Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage, og også her fra formandsstolen, hvor mødet er i fuld gang. Jeg har besøg af Bjørn Elmqvist, Pia Christmas Møller og Jørgen Længer, alle sammen forhåndværende medlemmer af det andet folketing, for henholdsvis Radikale Venstre, Konservative og VS. Og vi har brugt lidt tid på at se på de hjemlige breder, nye konstellationer og kommunalpolitik osv. Og nu skal vi, nu får du lov, Bjørn.
Blæk.
Nu skal vi en tur ud i Europa. Fordi der er jo også sket lidt derude. Men hvor mange, altså kan man sådan, jeg har siddet og læst lidt avis her i weekenden, som jeg ynder at gøre. Og det er vel et spørgsmål om sådan, de tendenser, der er ude i Europa, kan man sådan trække dem en til en hjem til Danmark, eller ser det lidt anderledes ud? Nu, det her med, at Macron for eksempel virkelig har, for nu at bruge et ord, som jeg egentlig ikke bryder mig så meget om, men disrupted den politiske proces. Altså, han kommer som tidligere minister i den gamle regering, prøver så simpelthen at sige, prøv, nu må vi altså have rystet posen. Nu må vi samle fløjen, og nu må vi... Og det gik jo over al forventning. Absolut flertal, og så videre, og så videre. Præsident med flying colors. Men hvad er det for nogle tendenser, du ser derude?
Ja, det skal jeg prøve på at redegøre for ganske kort om et øjeblik, men sige, at baggrunden for min store interesse for det, det er, at i alle de år, jeg sad i Folketinget, de første 11, der var jeg medlem af den parlamentariske forsamling i Europarådet og formand for den liberale gruppe, og dermed et direkte kendskab til at samarbejde med partier i Europarådets lande. Og bagefter skiftede jeg så over til parlamentarforsamlingen i OSCE, altså Sikkerheds- og Samarbejdsorganisationen, hvor vi også havde USA og Canada med. Så derfor følger jeg med levende interesse med, hvad der sker i disse lande. Og det, der er sket i de lande, kan man ikke sætte på en ligning. Og når jeg siger de lande inden for det sidste halve års tid, så taler jeg altså om Holland, jeg taler om Østrig, jeg taler om Frankrig, jeg taler om Storbritannien, og jeg taler i og for sig også om USA.
Mm.
Der gøres jo voldsomt forsøg på at sætte det på en ligning. Og man sagde vel indtil valget i Storbritannien, at der var ustabilitet, og der var en bevægelse væk fra de gamle partier. Og så kom det britiske valg, der jo er noget specielt med deres enkeltmandskredse og de to store traditionelle partier. Men der viste det sig jo, at en af dem, der gik tilbage, back to base, så at sige, Corbyn, han formåede at genrejse Labour.
Jeremy Corbyn, som er leder for Labour, ja.
Ja, og at det var
efter han jo var blevet spået unelectable af sine egne. Der var ikke meget tiltro til ham, kan man sige.
Nej, blandt hans kolleger i underhuset. Men jeg er ikke sikker på, at vi i Danmark bare kan sætte lighedstegn mellem det, der er sket i de enkelte lande. Jeg vil sige, overordnet er jo nok af den opfattelse, at især Socialdemokratiet burde følge nøje med, hvad der sker rundt omkring. Fordi i Holland, i Frankrig, der skete jo sammenbrud for Socialdemokraterne. Og der, hvor man havde troet, at man i Tyskland ville gå imod strømmen, ved de her delstatsvalg, der har været, der viser sig, at Socialdemokratiet kunne ikke levere varen.
Mm.
Og der er nogen, der har sagt det på den måde, at i EU spiser man socialdemokratier, fordi man har den her nyliberalistiske budgetpolitik. Og det vil sige, at den offentlige sektor og dens økonomiske størrelse og indflydelse, den skal begrænses. Men når man så siger det og kigger på udviklingen her i Danmark, så må man jo sige, at i Danmark, der har Socialdemokratiet ifølge meningsmålingerne formået at gå op imod strømmen og står nu til en pæn fremgang i forhold til den nedgangslinje, der ellers kendetegnede dem for et par år siden.
Men Bjørn Elmqvist, handler det i virkeligheden om, hvis man nu sidder og er dansk parlamentariker, og det var ikke så længe før, man skal til valg, og tænker, jamen altså, vi skal lige have lidt inspiration. Vi kigger ud i verden. Så kan man jo, så er der vel næsten ikke tale om sådan entydige tendenser. Man kan jo næsten vælge, hvor man vil kigge hen. Man kan jo kigge til USA, som du siger. Der skal der lov for, at vi fik en utraditionel præsident, som har ført valgkamp på 140 karakterer ad gangen på Twitter. Og så er det ellers bare kørt derudad. Nu sidder han så, ser det lidt ud til i et vist moras, så kan ikke få ret meget igennem, når han er nødt til at sidde og skrive under på sådan nogle papirer, som han lader som om er lov, men hvor alle godt ved, at han bare sidder og tegner på et stykke af fireark. Og der er ingenting i det, og han kan ikke rigtig få gang i nogle af de ting, han har lovet. Det skulle da lige være fuld knald på kulindustrien. Men man kan også se på Macron, som du selv nævner, som virkelig har rystet posen og prøvet noget helt andet med kæmpestor succes. Man kan se på Holland, hvor Socialdemokraterne knækkede sammen. Jeg tror, de gik tilbage med 30 mandater eller sådan noget. Det var fuldstændig sammensmeltning. Ja. Men på den anden side, nu nævnte du også Tyskland. Martin Schulz, som er kommet hjem fra EU. Ny kandidat, spidskandidat for Socialdemokraterne. Han er gået en lille smule tilbage, men jo stadigvæk står ret stærkt op mod Angela Merkel. Er det ikke, altså, ja, så kan man kigge til, hvis man er helt tossig, kan man kigge til Viktor Orbán og så videre. Er det ikke, kan man ikke næsten vælge at vrage? Der er vel ikke entydige tendenser, selvom folk har snakket meget om det.
Jeg ser en entydig tendens på alt det, vi har nævnt her, og du også har nævnt, suppleret med. Og det er, at man et eller andet sted bliver nødt til at se globaliseringen i et andet lys og ud fra en anden vinkel. Fordi det har betydet lukning af mange arbejdspladser i de lande, vi her har talt om. Ikke? Og det synes jeg er gået igen i alle de lande her, i deres valgkamp. At globalisering, er der nogen, der siger, jo, fint, vi skal arbejde med det, men vi bliver nødt til at sikre os, at vi har styr på det, og at det ikke betyder eksport af arbejdspladser. Og hvis det betyder eksport af arbejdspladser, at vi dog sikrer os, at den brede befolkning, en større del af befolkningen hidtil, får gavn af de rationaliseringer, der finder sted. Det var meget tydeligt i USA. Det var også meget tydeligt, synes jeg, i Frankrig, hvor også Macron jo altså, og hans parti, republikken der er ude at marchere.
Amors, som de siger.
Er inde på de ting, og det vil jeg også tro kommer til at præge en dansk valgkamp til sin tid.
Ja. Pia Christmas, hvad siger du?
Ja, måske skulle jeg så også lige præsentere min egen baggrund. Altså, jeg har også været med i Europarådet i nogle år, og været vicepræsident i OSCE's parlamentariske forsamling, og i den forbindelse har haft en del opgaver rundt i ikke mindst i nogle af de tidligere sovjetrepublikker. Og det, jeg oplever i Europa bredt, man kan sige i Vesten som sådan, sådan helt overfra, det er faktisk, at det er meget labilt. Og der er medvind til antidemokratiske kræfter i et omfang, vi ikke har oplevet tidligere. Det synes jeg sådan overordnet er nogle tendenser, som selvfølgelig har sine lyspunkter, har fået det ved de seneste valg, men det er lyspunkter mestendels i forhold til, hvor slemt man kunne frygte det ellers kunne have gået. Mm-hmm. Så det labile, synes jeg, er det, der præger. Hvis vi tager Frankrig med Macron, så er det jo helt fantastisk, at det kan lade sig gøre inden for et år eller andet, at bygge et politisk projekt op, som han har gjort. Konsekvensen er, at man nu sidder med en meget, meget stor andel parlamentarikere i Frankrig, som er totalt uprøvet, uerfarne. Man kan også sige, de rene amatører. Altså, selve præsidenten har heller ikke en stor og tung bagage ude det parlamentariske. Og det er jo så det, der gerne skulle vendes til et plus og en fordel. Det er jo det, der har været efterspurgt blandt vælgerne. Men igen her er vi nødt til at huske os selv på, det er et mindretal af vælgerne. Det er valgsystemet, der har ført til det her resultat. Mm-hmm. I Danmark, og hvis vi skal lave parallellerne til Danmark, så har vi jo et helt andet valgsystem, som vi ikke kan sammenligne hverken med det franske eller det britiske eller i det hele taget ret mange andre. Hvis vi ser på situationen i England, så er det jo rigtigt, at Corbyn forbløffer ved ikke at tabe det hele, men han vinder jo mildest talt heller ikke noget.
Det kan man ikke sige.
Det der er, hvad skal man sige, historien er jo, at den britiske premierminister May ikke vandt det, hun troede, hun kunne gå ud og trække ned som lavt hængende frugter, og det har så svækket Brexit. Altså i virkeligheden står Storbritannien politisk set svækket. Om det så fører til en fordel for det samlede europæiske projekt, det er jo så det, man kan håbe på. Men i hvert fald kan man ikke hævde, at Storbritannien står politisk styrket. Og sådan kunne man i virkeligheden pege på en lang række lande, hvor det egentlig lige så godt kunne være faldet ud til en anden side. Men alene det, at det så er muligt ikke bare at se de her antidemokratiske kræfter få meget voldsom repræsentation, det er jo så det, vi kan prøve at lade os inspirere af i Danmark. For vi har også de tendenser i Danmark. Mm-hmm. Og der er jeg meget optaget af to ting, som jeg synes, danske politikere, europæiske politikere, virkelig bør prioritere langt stærkere i den politiske debat, men også i formuleringen af svar og løsninger. Det ene, det er selvfølgelig klimaudfordringen. Og det andet, det er fordeling. Altså, vi er nødt til at finde nye metoder til fordeling. Løndannelsen er ikke i fremtiden tjent med de metoder, vi kender fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Der er så nogen, der har diskuteret det her med borgerløn og lignende. Jeg mener ikke selv, det er svaret, men jeg synes, det er fint, at der er nogen, der anerkender, at vi har en udfordring, vi er nødt til at komme med bud på. Så er vi allerede kommet så langt. Men det her med at parkere mennesker med en check på livets sidevej, det er ikke den vej, vi skal. Men vi er nødt til at finde andre veje. Bill Gates har været inde på det i USA, med beskatning af robotter og lignende.
Ja, det læste jeg.
Det lyder spændende. Det er igen en anerkendelse af, at vi har en udfordring i konsekvens af globaliseringen. Og med globaliseringen kommer mange fordele. Det skal vi ikke glemme. Jeg er ikke maskinstormer eller lignende. Faktisk er der jo mange hundrede millioner, der er løftet ud af fattigdom ved globaliseringen og samhandel og frihandel. Men bagsiden er en voldsom koncentration af kapital og dermed magt. Og vi ser enkeltpersoner og virksomheder være stærkere end hele stater. Det er en demokratisk fordelingsmæssig udfordring, som skal håndteres. Mm-hmm. Og der har vi brug for virkelig alle gode hjerner til at prøve at udtænke, hvilke muligheder der er her. Og der er svaret ikke mere nationalisme og mindre internationalt samarbejde, modsat. Vi skal have stærkere internationale strukturer. Vi skal styrke de internationale instanser, som kan være med til at holde staterne på sporet. Mm-hmm. Og der er i øjeblikket en tendens, hvor de internationale institutioner er under pres og undergravning. Så der er nok at gå ombord i. Og jeg ser ganske store, lad os så kalde udfordringer, men det er reelt problemer i europæisk perspektiv.
Jørgen Lenger, hvis jeg må trække det, Pia Christmas Møller skitserer her, en lille smule hårdere op. Tror du, at danske politikere, for jeg er sådan set ret enig i det her, især klimaspørgsmål er jo noget, der ikke bliver i talesæt nær nok, hvis I spørger denne formand. Men tror du, at danske politikere på den hjemlige bane vil være dem, som kigger til Macron og siger, vi skal prøve at italesætte det her store europæiske projekt lidt mere, vi er nødt til at få rystet posen? Eller vil man kigge over på den anden side af dammen og sige, jamen altså, meget af det her, det kan altså klares med nogle skrabe udmeldinger på 140 karakterer, de behøver ikke nødvendigvis være rigtige, fordi når vi så fejrer op bagefter, så er det kun halvdelen, der læser det, og så har vi fået, hvad vi vil have. Det er groft trukket op. Men tror du, danskerne vil Danmark gå foran på den konto?
Ah, det er nok lidt af begge dele. Lidt med, at man også i en kommende valgkamp vil forsøge at fatte sig i så korte budskaber som overhovedet muligt. Men også andre, som ser, at der jo virkelig er skred i tingene, som vi også kan få noget positivt ud af. Mm-hmm. Altså noget af det, som jeg har stået og sagt her næsten den eneste gang, jeg har været herinde de seneste 5 år, det er, at den alvorligste udfordring, vi står overfor, det er den tiltagende nationalisme, med alt, hvad den indebærer af racisme, og en politisk udvikling, som vi har alt muligt dårlig erfaring med fra tidligere historien. I betragtning af, at de problemer, vi skal have løst, for eksempel klimaudfordringer, miljø, fordeling af flygtninge osv., at de kun kan løses i fællesskab, så er den der nationalisme, der har været herskende, den er alt ødelæggende. Og der synes jeg altså, der er en tendens til, at der er sat en prop i. Altså, jeg er begribeligvis ikke enig med Macron i hans politik på en del områder, men det ændrer jo ikke på, at han er med til at sætte en prop i den der nationalisme, som jeg synes det er det allervigtigste at få stoppet. Og det er den samme udvikling, der sker for mig at se i både Østrig og i Holland, at der bliver sat en prop i den højredrejning, som har været så alt ødelæggende.
Mm-hmm.
Så sker der måske det modsatte i USA, men der er dog to ting at sige til det. Og den ene er, at de er også kommet meget senere i gang med den udvikling, som en del europæiske lande nu har fået nok af. Og det andet er, så synes jeg, at det er stærkt opmuntrende at se, hvordan reaktionen har været i USA, da Trump trådte ud af klimaaftalen. For der har jo rejst sig et voldsomt engagement hos amerikanerne, og ikke mindst hos amerikanske virksomheder, som jo altså virkelig nok, måske mange folk kan rette op igen, hvad Trump har ødelagt ved at gå ud af aftalen. Så i virkeligheden synes jeg, at når jeg sådan lægger sammen plusser og minuser, så synes jeg, at der er sket flest positive ting. Ikke fordi vi går i en politisk retning, som jeg nødvendigvis er enig i, men fordi vi har fået løst nogle problemer, som jeg ville prioritere meget højere at få løst, end at lige præcis blive min politik, det bliver ført.
Mm-hmm. Bjørn Elmqvist.
Ja, jeg har et par spørgsmålstegn ved det, som Jørgen her siger, fordi proppen, der blev sat i Holland over for nationalismen, det er jo rigtigt, at Wilders fik ikke den store fremgang, man havde forudset. Men det skete jo i kraft af, at Rutte, der var premierministeren, bevægede sit parti helt over ved siden af ham, og kom med nogle meget nationalistisk prægede udmeldinger i valgkampen, og overtog en stor del af de synspunkter, også i forhold til udlændinge, og i forhold til, jeg vil nærmest sige, racisme, og i hvert fald til nationalisme, som Wilders havde, og dermed tog han vind ud af sejlene på ham. Om det har været taktisk betonet, eller om det også kommer til at betyde noget for hollandsk politik, det får vi jo se, om han så leverer varen.
Mm-hmm.
Og så vil jeg også godt, for så vidt angår det franske udkomme, påpeger, det var Pia jo inde på, den meget lave stemmeprocent valgdeltagelse. Det er et demokratisk problem. 42% ved anden runde her. Ja. Det var endnu lavere end ved første runde af parlamentsvalgene. Og det vil sige, at det er en ganske lille del, eller det er en mindre del, der har stemt. 20 millioner, men 27 millioner ud af de 47 millioner, der er vælgere i Frankrig, har ikke ønsket at være med. 27 millioner.
Men Bjørn, siger du så dermed også, at fordi mit næste spørgsmål til dig ville være, om man kunne forestille sig i Danmark, et opgør med de blokke, som vi også talte lidt om, at folk måske lidt aller i Frankrig, i hvert fald dem, der så er gået til valgurnerne, det er jo så det, der er spørgsmålet. Men at vælgerne siger, prøv at høre, vi er simpelthen træt af A eller B, vi gider ikke det der præsident noget, at der kan komme en tredje kandidat ud af det blå.
Jamen det tror jeg snart kommer.
Og løbe med hele beduljen, eller er problemet, og det er i store gåseøjne, den høje valgdeltagelse i Danmark, at der plejer vi jo at møde op en 80-85%,
Jamen.
Og alligevel gerne vil deltage i det her, og så får vi ikke så store overraskelser, som når det bliver en lille smule mere uforudsigeligt, når det er under halvdelen, som i Frankrig.
Jamen det er rigtigt. Det giver en træhed. Stabilitet kan man også kalde det. Det kommer an på, hvilke briller man vil bruge,
præcis,
der at anlægge en positiv vinkel eller ej. Men der er både en fordel i det og en ulempe. Der er grænser for, hvor stor en revolution, der kan komme i Danmark. På den måde, men jeg tror, som vi har drøftet for lidt siden, på en større pluralisme i det danske samlede politiske billede før, men ikke af grunde som i Frankrig, det tror jeg ikke. Og der, hvor det bliver virkelig svært, det er jo altså, når det nu kommer til et opgør med alle dem, der ikke har stemt, og med fagforeningerne, fordi nu vil man til at lovgive på det område, hvor ellers fagforeninger og arbejdsgivere har haft aftaler i Frankrig.
Mm-hmm.
Man har en minimumsløn, der er vedtaget i Frankrig ved lov, modsat det, vi har i Danmark. Men derudover, så har man været ret tilbageholdende med at lovgive mod fagforeninger, og derfor er jeg bekymret for, at det kommer til at opgøre. Det bliver dans la rue, det er ude på gaderne, gader og stræder, at en del af den her aktivitet kan finde sted. Der bliver en del udenomsparlamentarisme, og der er det en vanskelig balance at holde, fordi vi vil alle sammen gerne engagere det civile samfund. Men vi vil jo nødt have, at det kommer til gadekamp, hvor ordensmagten, måske militæret, skal sættes ind. Og de har jo undtagelsestilstand i Frankrig. Mm. Det skal vi huske.
Mm.
Og det fortsætter man med. Det må man regne med. Og det vil sige store demonstrationer, som de store fagforeninger i Frankrig måske vil organisere, de kan jo så i henhold til undtagelsesloven, undtagelsestilstanden, blive forbudt.
Og undtagelsestilstand, skal vi bare lige nævne, er jo
indført af terror, bekæmpelsen af terror, angreben, hvor der har været mange. Men det er jo ganske indstående, at man har afholdt præsidentvalg i to omgange, og man har haft to valg til forsamlingen, nationalforsamlingen, parlamentet, under en undtagelsestilstand. Mm-hmm. Det betyder altså noget for forsamlingsfrihed og for ytringsfrihed osv., ikke at jeg har set det blive brugt mod nogen, det vil jeg så også skynde mig at sige, i Frankrig. Men det er et broget billede, der tegner sig, og der tror jeg, at det kan være en fordel for Danmark, at vi har den der stabilitet eller træhed, hvad man vil kalde det, i vores system, med vores forholdstalsvalg helt ned i sidste komma, hvor man jo altså heldigvis samler op på ganske få stemmer, sådan at der ikke står en stor, stor gruppe tilbage, uforløst. Med mindre de har lavet det med at gå hen og stemme.
Bjørn, ved du, hvad stemmeprocenten plejer at være i anden runde i Frankrig? Altså, jeg spørger, fordi et valgsystem som det franske, der ender med et valg mellem to kandidater, vil jo af indlysende grund altid give en lavere valgdeltagelse.
Jamen, den har ligget oppe i slut 50'erne og i midten af 60'erne, altså procentvis.
Så de falder med en 10%, 15%?
Ja, point. Men altså med 25%, så at sige. Ja.
Men der er vel også en, bare lige for at runde den her, der er vel også en demokratisk magisk grænse, det der ved, altså når man kommer under halvdelen, så er der vel sådan et eller andet lidt problematisk i det. Så er det jo ikke flertallet, der bestemmer det.
Altså man kan sige, at det, der er foregået, er fuldt lovligt.
Jo.
Men man mangler legitimitet.
Ja, præcis.
Ja, og det er et problem. Det kan gå hen og blive et problem.
Ja. Der må vi, som du selv var inde på, Bjørn, være glade for den træhed med, at vi alle sammen skal ned og stemme her i Danmark. Og det er jo, ja, altså hvis de går tiden ud, som man må sige, så bliver det jo først i 19. Men der vil jeg så til gengæld love, der skal vi nok samle op på resultaterne til den tid herhjemme. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og hvis du lige har patent for din radio, så har jeg i dag besøg af Jørgen Lenger, Pia Christmas Møller og Bjørn Elmqvist. Og vi skal hjem igen til de hjemlige kyster, fordi offentlighedslov, det er en lov, som vi har diskuteret indtil flere gange i dette program gennem flere år. Bjørn, jeg tror, du har været ind over indtil flere gange. Det er ikke helt nyt for dig, det her. Hverken professionelt eller i det her program. Men der er sket en lidt spøjs udvikling, som jeg godt lige vil vende med jer, fordi for et år siden, der blev der dannet den såkaldte åbenhedstrojka. Det var Pia Olsen Dyhr, formand for SF, som benyttede det udtryk. Og hun gik sammen med de radikale og de konservative sådan i front for gruppen af forligspartier bag loven og sagde, der skal altså ske noget her. Nogle af dem fortrød nærmest bitterligt, at de havde vedtaget den her lov. De kunne godt se, at der var noget med paragraf 24, den såkaldte ministerbetjeningslov osv. Og nu vil de bruge et år, og så skulle der ellers gå til makronerne. Den skulle ses efter i sømmen, og den skulle laves om. Morten Østergaard, formand for Radikale, sagde i sin grundlovstale for et år siden, altså grundlovstalen 16, følgende: derfor starter jeg i dag en nedtælling til en ny offentlighedslov. I enighed med de konservative og SF annoncerer jeg, at vi igen inden grundlovsdag, altså næste år i 2017, så skal skaden gøres god igen. Vi giver forligskredsen med os selv, samt Socialdemokraterne og Venstre, 12 måneder til at nå til enighed om en ny ordning af den grundpille i demokratiet, som offentlighedsloven udgør. Ellers må vi søge flertal andet steds. Og her ved den opvagte lytter opdage, at grundlovsdag, det har det været. Og der er ikke sket andet. Men se, så vil jeg...
Der kommer en ny regering.
Jo, ja, lige præcis, det er jo så. Det er rigtigt, men her mente jeg bare helt specifikt i forhold til offentlighedsloven. Der er lige præcis nemlig kommet en ny regering. Og det er det, vi skal frem til. For jeg tror, humlen er, at der er så også nogen, der har spurgt, Morten Østergaard her for nylig. Og der siger han: jeg vil være ærlig at sige, at det vi troede med sidste år, det var at vi tre forligspartier ville betjene os af det flertal, som vi kunne skabe udenom regeringen og Socialdemokratiet, hvis ikke det blev reelle forhandlinger. Den trussel kan vi ikke komme med i dag, al den stund, at K og LA nu er i regering. Per Christmas, det er vel humlen. Der er simpelthen nogen, der har er kommet til at lægge sig under en dyne af ansvar, og nu vil de overhovedet ikke være med til noget mere.
Nej, det sidste er rigtigt. Det er ikke det, jeg har noteret mig. Meget bekendt er der forhandlinger. Og
det er rigtigt, der er forhandlinger, men...
Det positive og trygge ved det er jo så...
Det er trægheden igen.
Det er jo så... Men justitsminister Søren Pape Poulsen var jo med i trøjkagen.
Ja.
Og nu sidder han så som justitsminister, og skal jo så leve op til løfterne fra... Før han blev minister. Men det er klart, han har fået en vanskeligere opgave, fordi han jo ikke længere, hvis man siger, er oppositionspolitiker og kun skal stå til regnskab for sit eget parti. Nu skal han stå til regnskab for den samlede regering og få dem med på holdet. Men jeg har ikke forstået det sådan, at forhandlingerne er ophørt. Jeg
har heller
ikke
forstået fuldstændig,
og jeg har heller ikke forstået det sådan, at de er i under trænering eller lignende. Altså, de har trukket ud over grundlovsdag, ja, men altså, der må man også give en ny justitsminister lige at sætte sig i stolen og lige få mulighed for at danse et overblik over alle de sager, der er, og komme i gang. Altså, jeg har ikke fanget noget signal. Det kan være, at jeg ikke har været opmærksom nok, men jeg har ikke fanget noget signal i retning af, at Pape forhandler på skrømt, og at det ikke skal blive til noget.
Ja, det tror jeg bestemt heller ikke. Det har jeg ingen grund til at anklage ham for. Men nu siger du det her med, at han er ny minister. Jo, men altså...
Jo, men det giver en tidsmæssig forskydning.
Ja, jamen, altså, det
fra grundlovsdag sidste år, og så frem til regeringsdannelsen, og inden man kommer ind med mange andre sager, der vi har haft mange forskellige udfordringer.
Men det har bare været, altså når man døber sig selv åbenhedstrøjkagen, og ligesom går ud over forligskredsen og siger, vi har indset, at det her, det er jo noget rigtig skidt.
Det
der blev virkelig talt dunder, da man solgte trøjkagen.
Jeg kan sagtens følge formanden her.
Godt.
Altså, der er sandt et meget signifikant signal, ikke, om hvor man vil hen.
Men det er så bare spørg...
arbejde på at nå det mål, ikke?
Absolut, og du har ret. Der forhandles stadigvæk, der arbejdes på sagen. Men Jørgen Lenger, det har en lille spørgsmål, jeg forstår. Det kan være, det er mig, der ikke forstår dynamikken i en regering så. Men altså, man har jo to partier i regeringen. Konservative og Liberal Alliance, som var på de høje navler omkring, hvor dårlig en offentlighedslov man faktisk havde vedtaget. Altså, LA var jo decideret imod, de synes, det var nogle frygtelige skralderværk. K var heller ikke glad. Nu har man så 2/3 af regeringen, som er imod deres egen lovgivning, men som ikke alligevel kan få sig sjasket sammen til at få ændret den.
Jamen,
kan du...
Man ved jo aldrig... Men jeg tror stadigvæk, at Liberale Alliance og Konservative mener det, de sagde dengang. Mm. Det er sådan mit udgangspunkt. Men det, der jo er forskellen på at være i regering og være udenfor, det er, at så holder man meget af sin kritik inde i regeringen. Liberale Alliance forsøgte lige i starten med sådan en eller anden balancegang, hvor man var både med og ikke med. Men den har de trukket til sig. Så derfor er det lidt vanskeligt at sige, hvad der egentlig foregår. Men jeg tror ikke, de har ændret mening, hvis de sådan kunne sige det, lige deres mening højt. Men jeg må da også sige, at det var der et voldsomt skræmmende initiativ, det tog der for et år siden, at Folketingets 3 mindste partier gik sammen og ville true sig til en ændring af offentlighedsloven. Og også true med selv at lave noget udenom regeringen, fordi det er indviklet sager at lave en offentlighedslov. Det kan man ikke. Det kan et flertal ikke gøre, uden at regeringen medvirker til at lave.
Nej, men var de ikke så... Det var jo en ændring af en offentlighedslov. Der lå jo ligesom... Men... Der lå en masse, og så var der sådan enkelte ting, blandt andet paragraf 24, som man sagde, jamen, der er nogle problematiske ting, som i virkeligheden var ret godt belyst. Altså, arbejdet med den nye offentlighedslov startede jo i 2002, og så har der ligesom siddet folk og kloge hoveder, jurister osv., og påpeger, at der er nogle problemer her. Langt hen ad banen var det vel...
Jeg tror,
en knap så kompliceret.
Jeg tror, det er kompliceret, dels fordi det er teknisk kompliceret, dels fordi, at jeg tror ikke, partierne er enige, når det kommer et stykke. Altså, du siger nu, at Konservative er i mellemtiden kommet med i regeringen. Der er også sket en anden ændring, det er, at Radikale og SF er jo gået ud af den regering, de sad i, da de var med til at indføre den her lov, ikke?
Mm-hmm.
Så der er sådan set sket flere ændringer, og jeg tror, at sagens kerne er, at de simpelthen ikke er enige om, hvad der egentlig skal ske, når det kommer et stykke. Det kan godt være, der er en stemning for at være imod, men jeg er ikke sikker på, at det er de samme ting, som partierne er imod.
Bjørn Elqvist?
Ja, nu kan man anskue det der med, hvordan der bestemmes ting og besluttes ting i regeringen på forskellig vis, fordi man kan sige, at nu er der 2 partier mod 1, ikke? Der ville noget, men man kan også sige, at det er ligesom en konvoj. Konvojen sejler aldrig hurtigere end det langsomste skib. Og hvis Venstre trænerer i forhold til konservative og liberale alliancer og siger, nej, det kan vi ikke gå med til, så kan man ikke komme op i hastighed. Jeg mener ikke, at paragraf 24, altså ministerbetjeningen, det er det, den handler om,
ja.
Behøver at være så indviklet. Så der er jeg snarere af den opfattelse, at det er et politisk spørgsmål, politisk uenighed, der gør, at man ikke rigtig endnu i hvert fald er nået frem til en enighed.
Men politisk uenighed om hvad skulle det så være?
Hvor langt den skal gå, ja. Hvor langt skal beskyttelsen gå i forhold til aktindsigt, i forhold til offentlighedens indsigt i det.
Mm-hmm.
Skal den bevares, hemmeligheden og afslag på begær om aktindsigt, også efter, at der er truffet en beslutning fra en minister, det har været noget af det, der var det udstående, vil det så være muligt at fremlægge de overvejelser, der var gjort, for nu var man jo ind på et resultat.
Og der har vi jo en konkret sag med Inger Støjberg her.
Yep.
Altså, hvis vi har præcis hele balladen med ombudsmanden, har sagt, hvad der skal ske, man har ændret praksis på området, nu er der så tvivl om, hvad var det, der ledte op til det her?
Ja.
Der er det jo så, for eksempel, at jeg har svært ved, og som, ja, ikke journalist, men dog smidt ud af journalisterskolen efter ganske kort tid.
Derfor.
Præcis. Nej, men at forstå, at når der ligesom er truffet den der beslutning, at det jo, som Jørgen Længer også har været inde på, langt hen ad vejen virker som om, det vil være til alles fordel at sige, prøv at se her, altså hvis Inger Støjberg har rent mel i posen, og vi har ingen grund til at tro andet, indtil andet er bevist, så fremlæg dokumenterne og siger, prøv at se her, det er hvad der er blevet sendt til mig, det er hvad jeg har sagt, det er hvad der er blevet sendt til statsministeriet. Rent bord, værsgo. Der ligger en pistol, men den er iskold.
Formand, der er et aspekt yderligere. Her har der været tale om, at inddrage andre ministerier,
mm-hmm,
end selve det ressortministerium, ja, der har været tale om i overvejelserne. Og der plejer man at sige, at hvis det er noget, der kommer ude fra huset, altså hvis det er eget departement, og det er i forhold til kontorer i departementet, så er det interne overvejelser. Men i det øjeblik, der har været input, og måske anmodninger om input til andre ministerier, så plejer man at kunne få aktindsigten. Men det har man altså ikke fået her.
Nej.
Men jeg vil sige, at der er en ting mere, som jeg godt vil fremdrage i det her. Den tillukkethed, som vi udefra opfatter det. I Retspolitisk Forening, som jeg er formand for, der har vi haft planlagt en konference på Christiansborg om blandt andet de erfaringer, man har gjort sig i Hamborg. Altså i bystyret Hamborg om offentlighedsloven der. Og det mindede meget om den problemstilling, vi havde om minister eller borgmester, eller hvad det nu kan være, betjening i Hamborg. Og vi havde en meget velanskrevet tysk ekspert inviteret, som godt vi med herop. Og så sonderede vi på Christiansborg interessen for, at man fra politisk hold ville komme og høre på sådan en konference, og måske også deltage i et debatpanel. Og det kunne ikke lade sig gøre. Så nu er vi i den situation, at hvor vi som civil organisation eller det civile samfund gerne vil have været med til at lave et input til overvejelserne, sådan set må erkende, jamen de har lukket dørene. De har sat sig ind bag deres lukkede døre og foretager overvejelsen der, og så kommer de ud ligesom paven, når de sender røgsignaler.
Så er der hvid røg, og så?
Og så er det for sent, så er tingene låst fast, og så kommer vi ikke videre. Så jeg synes, det er en meget uheldig udvikling,
mm-hmm,
med denne lukkethed omkring overvejelserne om at lukke op for offentlighedsloven.
Mm-hmm. Pia Christmas Møller, I får lige helt konkret den her paragraf 24, som meget af skænderierne går på. Ministerbetjening. Hver eneste gang, vi har diskuteret det her med offentlighedsloven, så er der også enkelte gode gamle, som argumenterer for, at der skal være det her rum, og det jeg kan huske, at der, Lars Barfod, som også fik sat det her i søen, sagde også, altså, det handler om. Der er nødt til at være, ændringen kommer, fordi ministerierne skal have, og ministeren med sit embedsværk skal have det her arbejdsrum, hvor man kan drøfte ting og spare og sende idéer frem og tilbage osv. Altså, hvor stort skal det rum være? Det er jo det, og det arbejdsrum, skal det være sådan et rum, som man ikke må få indsigt i, heller ikke når arbejdet er gjort?
Jamen altså, det er jo det, diskussionen står om. Jeg er enig i det synspunkt, at man skal have et rum. Om det så skal være 17 kvadratmeter, eller hvad det skal være. Men der skal være et sted, hvor man kan brainstorme, hvor man ikke er forpligtet af hver komma i det, man får sagt mundtligt eller for den sags skyld skrevet. Altså, der må godt være plads til, at man får udvekslet. Og hvis ikke man har det, så begrænser vi altså os selv i vores muligheder for at skabe løsninger.
Men
at der så også skal være, og der kan man så sige, forskellige ministerier er jo bygget op lidt forskelligt. Der er jo nogle ministerier, som har meget små departementer, hvor de så har en masse af det faglige arbejde placeret ude i nogle styrelser. Og det er, og jeg ved godt, det bliver lidt teknisk det her, men det involverer så også, hvilke bestemmelser for aktindsigt bliver bragt i anvendelse. Hvis det er en styrelse, så er det lidt nemmere at få aktindsigt, end hvis det er fra departementet, man får rådgivning. Og det er sådan den diskussion, vi også har med at gøre her. Så der er forskel på, om man er minister det ene eller det andet sted, hvilket frirum man har til den her diskussion. Og jeg synes også, at man er nødt til at have med i betragtning, at i dag er politikere ikke særlig stærkt placeret i det politiske system. Det lyder måske mærkeligt, men jeg mener ikke, vi har behov for at styrke en udvikling, hvor embedsmænd, der har ment A eller B, har en større vægt, så længe det ikke er inden for en stram juridisk ramme naturligvis, men end en politisk konkluderende minister. Altså, så kan vi lige så godt gå direkte over til teknokratiet. Når alt det er sagt, så mener jeg selvfølgelig også, at der skal være mulighed for, at man kan kontrollere magten. Og det er jo den balancegang, vi taler om her. Det er, hvordan får vi muligheder for dels at sikre ministeren og politikerne et arbejdsrum, i hvert fald under processen, og hvordan sikrer vi samtidig, når beslutningerne så er truffet, at der er mulighed for, at offentligheden i rimelig og færre omfang kan kontrollere, at magten er udøvet på ordentlige og retlignede vilkår. Mm-hmm. Det er den balancegang, der skal sikres.
Men Per Christmas Møller, alt det der, det forstår jeg sådan set godt. Og jeg, selvfølgelig skal der være en form for arbejdsrum, men den del, der forvirrer mig en lille smule, det er, når der bliver sagt det her med, altså, der skal være det der rum, hvor man kan sidde og brainstorme, og det synes jeg er fint. Altså, det kommer der kun gode ting ud af. Men der, hvor kæden hopper lidt af for mig, det er, når man så er færdig med at brainstorme, så kan jeg ikke rigtig forstå, hvad det er, der skulle være så forfærdeligt ved, at man så får en indsigt i brainstorm, når man siger, nu er vi nået frem til det resultat. Det er selvfølgelig et resultat, vi står ved. Her kan I se en form for brainstorm, altså, det har de prøvet det der, det var måske ikke, og sådan og sådan, og de har fået nogle input, og sådan og sådan, og så er vi endt der. Hvad er det, der er så galt ved, at man ser, hvad man ellers har overvejet? Altså, det skulle jo være, at hvis man har overvejet helt vanvittige ting.
Altså, jeg er overbevist om, at det er lige præcis det her, man gerne vil limpe på, ikke? Altså, man vil åbne mere. Det er det flertal, eller det gamle flertal, gerne vil kigge på. Det bliver vel også resultat, hvis der overhovedet kommer et resultat. Og hvor vidtgående det så bliver, det har jeg ikke noget bud på. Men det afgørende er jo, at man ikke svækker de politiske processer på en sådan måde, at man i virkeligheden i offentligheden får nogle pseudodiskussioner, som ikke har med andet end processen at gøre, hvor fokus fra det, der var resultatet, bliver væk. Og det har vi altså rigeligt af i forvejen. Altså alt mulig fokusering på tankerne forud for finanslovsforslaget bliver offentliggjort, forud for forhandlingerne, under forhandlinger, alle mulige, der kan påvirke ved at i virkeligheden være smadret illoyal og lægge fra forhandlingerne. Når det så kommer frem til et resultat, ikke, som faktisk har indvirkning på folks hverdag. Altså, der er ofte et modsætningsforhold mellem den offentlige bevågenhed omkring processen og længe i den fase, hvor det er gætværk, og så det, der er rent faktisk resultat, som har indvirkning på folks hverdag. Men altså, det er de her ting, man er nødt til, og jeg kan ikke sidde her og sige, at stregerne skal trækkes lige præcis her, for jeg har ikke siddet med fingrene dybt.
Nej, det forstår jeg godt. Men altså, nu siger du det her med, at så bliver der spekulation, og så går man og gætter på det ene eller andet. Altså, vil en større åbenhed ikke netop befordre, at der ikke vil køre? Nu kan du se, hvor lang tid den her Støjberg-sag, den kører. Fordi vi ikke aner, hvad der er foregået. Og det vil sige, kommentatorer, journalister og alle mulige, ja, de gode gamle, sidder vi jo og gætter på, jamen, hvad i alverden kan der være sket? Hvorfor har de sendt det over? Hvorfor er det en struks? Hvorfor skriver hun pressemeddelelse, når der står en struks i nogen andre?
Jo, altså det der princip, det der princip, det kan man jo køre helt derud, at så skal vi have overvågning på alt, også som mennesker. Hvis man ikke har noget skjul, så kan man, lad os overvåge døgndrift, ikke?
Altså,
kan man
ikke engang, det er måske...
konsekvensen af det der synspunkt er jo derude, ikke? Altså den, der ikke har noget skjul, kan lade alt stå i udstillingsvinduet. Og det, der er jo ligesom nogle mellemregninger der, man godt kunne lande på, ikke? Og det gælder også for politikere. Altså det mener jeg, det er ikke altid, at det er en god idé at bruge krudtet på det bagudrettet. Men jeg er sikker på, at det man er fokuseret på i de forhandlinger, der er nu, det er, hvordan kan man lempe restriktionerne til fordel for større åbenhed, men på en måde, hvor der stadigvæk er nogle arbejdsrum for de politiske processer.
Mm-hmm. Okay. Jørgen Lenger, i forhold til det her, sådan helt overordnet med de her, så ser jeg, og det ved jeg ikke, om du kan erklære dig enig i, men det, der er lidt spøjst ved det her, det er, den bliver vedtaget i 2013, under den tidligere røde regering. Og det, der var lidt spøjst, det var, at inden da, under diskussionerne om offentlighedsloven, der havde Morten Bødskov været arv modstander af den. Pludselig var han sig selv justitsminister, og nu var han altså kæmpe fan. Og det er sådan lidt, lidt tit det, der sker. Nu ser vi lidt det samme med Søren Pape, det her med, at pludselig går det op for dem, gud, jeg kan selv komme til at sidde med den. Og så kan man ændre altså 180 grader på en tallerken. Og det er næsten, og det er som om, at det kun er de to partier. Altså det er S og det er V, fordi de ved, at på et eller andet tidspunkt, så, og der kan gå kort tid, der kan gå lang tid, men de skal nok komme til at sidde i regering, og de kommer til at sidde med den selv. Og det er derfor, at de sådan, de vil gerne holde skåltaler, når de ikke sidder med den, men når de så sidder med den, så er det fint med dem, at der er slukket lys. Og dyven over det
nu,
hele.
Nu ved vi jo ikke endnu, om Søren Pape har ændret mening, men så er der nok en tendens til, at dem, der kommer til at sidde med den lov, de bliver mest restriktive. Altså, jeg synes selvfølgelig også, at der skal være så meget åbenhed som overhovedet muligt, men kunststykket, det består jo i at trække den grænse så hårfint i de generelle vendinger, som nu engang må stå i en lov, samtidig med, at den helst skal få alle kommende sager, som vi ikke kender endnu, til at falde ud på nøjagtig den måde, som vi helst vil have, at de falder ud, når de opstår. Og det er jo altså, vanskeligt at lave det der og trække den der grænse. Og så kan man sige, hvor stort skal det rum være? Og der synes jeg heller ikke, jeg kan sige det mere præcist end, at folk skal have mulighed for at passe deres arbejde og gøre det optimalt. Og det skal også være sådan, at hvis man i en politisk forhandling eller i en overvejelse i ministeriet kan lave en brainstorm og have lov til at tænke de mest vanvittige tanker, uden bagefter at skulle skældes ud, fordi man nu har tænkt den mest vanvittige tanke, for det kunne godt være, at en ud af de 10 vanvittige tanker var en god idé. Og hvis man ikke får den chance til relativt frit at tænke, uden man bagefter skal stå til regnskab for, hvordan kunne du få den idé, jamen så kan der komme dårligere løsninger ud af det. Så det er en meget, meget vanskelig, det er en meget, meget vanskelig proces, og det kan godt være, at man bagefter ikke vil have lyst til, at de vilde tanker, man har tænkt, de kommer ud. Men først og fremmest, så kan det afholde en fra at komme med dem i processen, og det synes jeg altså vil være et tab.
Mm-hmm. Ja. Men den anden side af den mønt, Bjørn Elmqvist, er vel, at vi forstår jo udmærket, hvad Bjørn slår, hvad Jørgen Lenger siger her. Men det handler vel også om, at der er jo ikke noget, der er gratis, og vi kan ikke lave perfekt lovgivning på den konto. Og den anden side af det er vel, at vi kan komme til ikke at opdage, ingen nævnt, ingen glemt, og det er bare helt teoretisk, ikke at opdage foul play, ulovligheder begået, bevidst eller ubevidst, i embedsværket eller af en minister eller så videre, fordi vi ikke får indsigt i det. Så det er vel en afvejning. Jamen hvad vil vi helst have her?
Ja, det er en afvejning, og jeg har ikke hørt nogen bestride, at der skal være et arbejdsrum, og at det skal være reserveret. Der skal være noget der, der er reserveret, som ikke skal blotlægges. Men det er selvfølgelig omfanget af det, og hvor man lægger den her balance. Jeg mener, der er to hensyn, der tjener. Der taler for så stor en offentlighed som muligt, offentlig indsigt i det. For det første, lovgivningen bliver alt andet lige bedre, jo flere der kan komme med input til den og forholde sig til planerne. Det er en gammel sandhed, at vi skal inddrage det civile samfund, som man kalder det, høringsinstanser og folk, der arbejder i det her i det daglige og har erfaringer, folk, som har synspunkter på det. Det sker, men det bliver jo svært at forholde sig til det, hvis ikke man har mulighed for at kunne delagtiggøre sig i det, som foregår inden for et for stort arbejdsrum. Det andet hensyn, det er, at vi måske kunne undgå nogle af alle de kommissionsundersøgelser, som vi ellers får. Hvis man på et tidligere tidspunkt havde haft indseende med, hvad der skete omkring DONG for eksempel, mm-hmm. hvad der skete omkring skat, hvad der skete omkring eksport af overvågningsudstyr, software, det er så en af de nyere ting, vi har hørt noget om, at der har folk ting måske ikke fået tilstrækkeligt at vide, før man gav tilladelse til eksport af de her ting. Og så den her ulyksalige sag om de unge ægtepar. Og der kan man jo se, at der vil gang på gang politisk i Folketinget blive rejst krav om, at nu skal vi have en kommissionsrapport om det, eller en kommissionsundersøgelse om det, og det og det. Og det er fordi, man ikke i tide fik offentligt indset med, hvad det var, der foregik i det pågældende ministerium. Og derfor er det en besværlig balancegang at gå. Nu siger Pia lidt håndeligt, men så kan vi da udstille vores privatliv for alle mennesker, når der vi ikke har noget at skjule. Jamen, jeg husker da, der var en konservativ justitsminister, der for en 10 års tid siden sagde, hvis man har rent mel i posen, så har man da ikke noget imod overvågning. Og indseende med de mails, man sender, og hvad der foregår i hjemmet, og på offentlige gader og stræder. Så det var Lene Espersen, der sagde det altid. Hvis man har rent mel i posen, altid. Og hun var også formand for partiet dengang. For det konservative. men tilbage til den besværlige balance. Hvis videre man gør det her arbejdsrum, desto dårligere lovgivning risikerer man at få, og desto flere undersøgelser efterfølgende risikerer man at få, hvor man skal gå årtier tilbage for at finde ud af, hvad var det egentlig, der gik op og ned. Og det koster virkelig mange penge, virkelig mange ressourcer, at skulle sætte den her skattekommission i gang. Mm-hmm.
Pia Christmas Møller.
Jamen altså, jeg vil bare sige, at der er gennemsigtighed i lovgivningen. Altså, når der kommer et lovforslag, så er det offentligt tilgængeligt, og der er en offentlig behandling i udvalgene, der er høringsprocesser. Så altså, selve lovgivningen, når den først er spillet ud, så er det offentligt. Altså, det er det med den lovgivning, vi har nu på offentlighedsområdet, og har haft i så længe vi har haft vores grundlov. Så der er ikke noget problem der. Om vi kunne have undgået hele misæren omkring skat ved den gamle offentlighedslov, det er jeg ikke sikker på, fordi den galt jo faktisk, da skatteproblemerne startede. Så hvorfor kunne man så ikke forebygge det med den gamle offentlighedslov? Jeg har ikke hørt, at den gamle offentlighedslov var markant utilstrækkelig. Jeg har tværtimod hørt, at man gerne vil tilbage til det. Så burde det jo have været noget, der virkede også i forhold til skattekommissionssagen. Jeg tror ikke, at en justering af offentlighedsloven er svar på alle fremtidige kommissionsdomstol. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi er nødt til at have forskellige værktøjer.
Jamen, jeg tror heller ikke, at den er blevet sat op, den her ændring, som en løsning på alt.
Nej.
Det er vel en justering af nogen. Jo, og ifølge altså, forligskredsen selv, åbenlyst problematiske paragrafer. Altså, det er jo ret spændende at se, hvad der sker. Jørgen Linger, må lige spørge dig igen, i forhold til det her med, at man får indsigt i nogle, og når du siger det her vanvittige idéer, og en af dem kan jo være god, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke det her med, altså, idéerne er vel ikke altså, så vanvittige, at de ikke tåler dagens lys. Altså, det er vel sådan, sidder embedsapparatet, de slår mig ikke som sådan nogle vanvidsmennesker, og ministeren får en eller anden helt gakket idé. Altså, det, vi vil på linje med, og under, at Lars Kolind foreslår det der med 40% skat på Fyn, og det bliver vel ikke. Er vi deroppe, eller er det endnu vildere, altså?
Jamen, det er ikke vildt i den forstand. Det er, for mig at se, er det muligheden for at udtrykke sig frit under et møde, under en forhandling, sådan at kun dem, der er til stede i rummet, får kendskab til, hvad man siger. Det synes jeg er, det synes jeg er en anden vigtig hensyn at tage, af hensyn til, at folk i modsat fald ikke vil sige, hvad de mener. Og jeg har da selv været med til også politiske forhandlinger, både på Christiansborg og også i Aarhus Byråd i sin tid, der jo netop foregik på den måde, at man fremlagde forskellige løsningsforslag, der kunne forene de synspunkter, som vi nu havde også, der sad der. Og der kommer nogle idéer frem, som vi da bestemt ikke bagefter ville have lagt navn til, da det blev belyst, hvilke konsekvenser de faktisk havde. og hvor det så er min erfaring, at det, at sådan en idé overhovedet er fremsat, det kan faktisk betyde, at den bliver ved at forfølge folk i al evighed, selv når de erkender, den er forkert, og selv når de er kommet til fornuft, og selv når de har sagt, at det var bare noget, jeg sad i kampens hede, fordi vi prøvede synspunkter af. Så det er lidt det indsyn, jeg gerne vil have til, at man godt kan have en fortrolighed i embedsmandskredsene, blandt politikerne indbyrdes, og ikke mindst en ministers forhandlinger med folketingsmedlemmer, synes jeg også, der skal være mulighed for.
Men er der ikke også en efterspørgsel efter, at snittet bliver lagt, således at når man så går i gang med noget, så kan vi godt få en indsigt i det? Altså når der begynder, når Inger Støjberg ligesom siger, jamen vi vil adskille alle de her, for nu at tage den konkrete sag. Når der så begynder at køre dokumenter frem i forhold til, at der er blevet taget en beslutning om, det er det, vi gør, og så går man i gang med at se, om kan det lade sig gøre osv., så bør vi kunne få en indsigt i den proces. Bjørn Elmqvist.
Ja, jeg tror også, det ville have en inspirerende effekt på deltagerne i sådan en brainstorming, at man ved, at sådan noget kan komme ud til almindelig diskussion. Jeg ved ikke, hvad det er for hensyn, der skal dækkes ind, om det skal være, at man bliver afsløret som en, der ikke kender grundlæggende forvaltningsretlige principper, at der skal ske partshøring, at der skal ske individuel behandling. Det kan da godt være, at der er en minister, der synes, at det er lidt flovt, at jeg ikke vidste det. Især hvis man har en juridisk baggrund. Men jeg vil godt advare mod, at man overdriver det synspunkt der, fordi det kan jo altså også gå ud og legitimere nogle helt besynderlige diskussioner. Mm. Men der sker jo ikke noget ved at hæve standard lidt. Undskyld, jeg siger det. trafikken mellem en minister og måske vedkommendes egen folketingsgruppe eller andre folketingsgrupper i regeringen. Det er jo også et spørgsmål, om det skal inddrages i dette arbejdsrum. Hvorfor skal det egentlig det? Er det fordi, vi har sådan et modret system i Danmark, at vi ikke rigtig kan se forskel på den udøvende magt og den lovgivende magt, fordi en regering er afhængig af flertal i folketinget?
Mm-hmm.
Det kan godt hænge sammen med det, men jeg synes, vi skal være meget forsigtige med at udvide det arbejdsrum, sådan at man legitimerer de mest tåbelige tanker. Flyvske, det er i orden, og fantasi.
Hvem skal bestemme, hvad der er tåbeligt, og hvad der er flyvske?
Men ja, det kan være svært, men lad dog befolkningen om det. Vi har da et demokrati, og så må det være vælgerne, der kan tage stilling til, når det kommer til et valg i gang, at det der er en person, som jeg godt kan stemme på igen.
Ja, men Per Rasmus Møller, jeg kan også godt selvfølgelig er det svært at finde ud af, hvem der skal bestemme, hvad der er tåbelige tanker, men vi har jo at gøre med nogle mennesker, altså det er jo ikke cirkusartister og halløj, der kommer ind. Det er jo embedsfolk, som sidder med Excel-ark og tal og jura og så videre og økonomi. Det er vel ikke, altså, er det ikke at tegne et lidt mærkeligt billede i forhold til, hvor flyvske tanker det er, der kommer i spil? Altså, det er bare det, jeg betvivler.
Nu er det jo altså et rum, hvor der er politikere og embedsfolk til stede. Det er det, vi taler om, ikke? Og politikere er jo idealt set et repræsentativt udsnit af befolkningen, i hvert fald de repræsenterer befolkningen.
Men der tror jeg, det er vigtigt at sige ideelt set.
De repræsenterer befolkningen og har jo ikke en nødvendigvis juridisk uddannelse for at være justitsminister, hvilket den pågældende, du nævnede før, ikke havde, for eksempel.
Og hvad så?
Nej, men jeg siger bare, så der er jo lagfolk i forhold til de fagområder, vi har at gøre med her. Og det er udtænkt sådan, så det er ikke noget, man skal anklage. Man skal ikke være flov over ikke at vide noget. Så der skal være plads til en diskussion. Der skal også være plads til at komme med de der lidt vilde tanker, som ikke pludselig skal forsvares i alle ender og kanter i et offentligt rum, som det aldrig har været til hensigt. Altså fordi det var ikke et konkret forslag. Det var måske bare noget, man prøvede at vende for at slibe andre argumenter for måske at komme frem til nye idéer. Altså sådan er nogle processer, og det kan lynhurtigt afspores i offentligheden. Altså prøv bare at tage, hvor svært det er at have, hvis man siger, velforberedte, men bare en lille smule komplicerede offentlige debatter. Altså jeg har hørt, hvordan spindoktorer og kommentatorer, ikke mindst kommentatorer, Marie Søs har sagt på et tidspunkt, at tre budskaber i forbindelse med én sag, det kan ikke kommunikeres i det offentlige rum. Det var det konservative folkepartis position i fødevaresagen. Altså, der kommer hun og anklager det parti for, at man tror, at man kan kommunikere tre lag i et synspunkt. Mm-hmm. Hvis vi er der, så Okay, ja, men jeg mener, at der skal være plads til, at man kan have en
Jeg tror faktisk, vi langt hen ad vejen er enige her om den her sag, og det skal være det sidste ord. Jeg håber på, at vi i den næste folketingssæson kan komme op på måske 4 budskaber i en sag. Ja, mit bud er, at vælgerne godt kan kapere det. Og så vil jeg sige, som Bjørn siger også, og det kan jeg se på, at det er vi enige om. Det vil ikke gøre noget, hvis standarden som helhed blev hævet en lille smule. Det er der ingen, der arbejder imod i dette gode gamle folketing. Og dermed vil jeg gerne sige tak for i dag. Tak til Jørgen Lenger, tak til Per Rasmus Møller og tak til Bjørn Elmquist. Vi er som sagt tilbage i næste uge med vores afsluttende udsendelse, inden vi går på sommerferie. Jeg får besøg af tidligere chefredaktør på Information, Georg Metz, og tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, Bent Falbert. Vi ser tilbage på det sidste halve år, og så går vi ellers på sommerferie. Tak for denne gang. Nu er der nyheder kl. 12.